wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha mayna waa afar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada kasoo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku baaqay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya, haddaba ma tahay in xilligan uu farmaajo ka guuro madaxtooyada?
inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-deedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, laakiin dee ma aha taariikhiinan dawo ma aha markii u horreysay ee madaxweyne isagoo waqti uu ka dhammaado uu weli sii jooga villa soomaaliya haddeganaada ama aqal kale haddeganaada isaga jirtaay madaxnimadiisii hayay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda suudaan oo ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga nile ka hor bartamaha sanadkan. soomaalida qurbaha oo siyaabo kala duwan u caawinaya kuwa ku nool gudaha, gaar ahaan xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid cashacuud. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dalka kuuriyada waqooyi si loo gaadho yoolka ugu weyn oo ah in hubka nukliyeerka laga baabiyo dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya. hadalkan ayaa yimid kadib bilo uu dalka maraykanku dib u eegis ku samaynayay siyaasadda uu kula dhaqmayo dalka kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniintii yidhi, waxaan hadda haynaa waa siyaasad ku baaqaysa hannaan diblomaasi oo miisaaman, kaasoo u furan islamarkaasna baadhaya diblomaasiyad lala galo kuuriyada waqooyi si horumar muuqda looga sameeyo dhinacyada amniga maraykanka, xulifada iyo ciidankeenna kuuriyada jooga. blinken ayaa hadalkan sheegay xilli ay magaalada london wada joogeen wasiirka arrimaha dibadda ee britain dominic rubb. jimcihii ayaa maamulka biden oo shaaca ka rogay inuu si buuxda dib u eegis ugu sameeyey siyaasadda uu kula dhaqmayo kuuriyada waqooyi, islamarkaasna bidhaamiyey inuu u furan yahay wadahadal dalkaasi lala yeesho. dhinaca wararka caalamkana, dad tiradoodu gaadhaysa dhowr darsan ayaa isniintii shalay lagu dilay weerar ay geysteen kooxo mitida kaasoo ka dhacay deegaanka kodiel gobolka komanjari ee bariga dalka burkina faso. sida ay wakaaladda wararka f b ka soo xigatay xoogag amni oo isku dhafa, koox aad u hubaysan ayaa weerar ku qaaday tuulada kodiel subaxii isniinta, halkaasoo darsana dad shicibihii ay ku dhinteen. saraakiil ka tirsan koox lagu magacaabo v d p oo ah dad shicib oo isku xilqaamay inay deegaanka ka difaacaan kooxaha jihaadoonka ah kuwaasoo ka barbar dagaalamaya xoogga amniga ayaa xaqiijiyey in dhimashadu ay ahayd 20-30 qof. warkii caalamkuna waa naga intaa.
mahadsaned warka caalamka ah ayaad dhegeysaneyseen, waxaana ah nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a.
ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilownay kadib qalalaasii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho, kaasoo ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka soomaaliya uu sameeyey dowladda, ayaa inkastoo ay xiisadu hadda yaro qabowday, waxaa haddana weli magaalada aan laga saarin ciidamadii difaacyada ka samaystay xaafadaha magaalada muqdisho. dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa sheegaya inay doonayaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya. haddaba caashe ibraahim cashacuud ayaa arrimahaasi ka wareysatay rofeer xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka kanada, waxayna ugu horreyn weydiisay in xilligan ay tahay in farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya in kale.
caasha maya ayaan ku doodaya arrintaas oo xaq looguma laha, oo dee waxaa lagu sababaynayaa waxa weeyaan inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-deedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, لكن ما ها تاريخين دو ما ها مركو الرئيسي إمل حويني سو وقت وقدم ما هذا وولي شيء جو بلا سمال هاد الجنادة ما قال كلام الجنادة سجل شفتاي وملحد ما ديسي أي وحوي ما جنا يسوي حنا قول عصب معها وشيخ شريف أو كان هو جاميني أريمه هان عصب إيه ما جنا يسدد ولد النوع عصب هو جاميني ودستور كل رمتي سو سمي وأكيد لابد كن إيوه لسجال كلا دوسي سجشين وري لابد سنو إنه كزوج عرسيو أيا لابد صلا قريب دولة دستور لابد دورسو ويدعي ويري وجن وري لابد كل يكون بتشبك ويدعي ويري وأكيد مركا هادنا اللي تلي ماشاء الله يراه هذا كمبالا كمبالا كون لابد كيانه الله يراه هذا لابد تنك أغس لابد كن يكون بيتمك وين لابد قبطة لقد بحى كمل جارك يعني هو إن أي جرا مركا دستور وجرا ما يبيعنا رنتاسي هو كل لبكون إيو لبيه طبعا كي بشي جولاي أنا دولا كمل هاي أي كون سفيرين مجانس الدستور كي مقدسه وأكيد مركا أغس برلمان كلا دورتي دبيتنا ملحوين حسن شيخ وكيل دورتي لحية طبعا كي سبتمبر مركا سنة إيو حقا ayuu sheekh Sharif halka uu ugu kordheen Hassan Sheekh runtiisaga ma badnayn inta uu ku kordhay waa 16kii September ee 2012kii hadii la doortay 16kii September ee 2016kii inuu ka tagay ayay waxana laga wareegay 8kii February ee 2017kii ay laga wareegay marka intaas oo blood by isagana uu ku biirtay
ee waa saa sheegtay in xilligii sheekh Sharif waqtiga uu kordhay Hassan Sheekh isagana waqtiga uu kordhay sidaa Carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadii si deganaayeen inta aan xukunka laga kala wareegayo maxaad markaas leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne farmaajo
maalintii dowladda khayra ka siiyay baarlamaanka iyo madaxweynaha ku arintii labada sano ahayd ka noqday ee yiri magaranaysa wax lagu noqonay qorshihii 17kii September taas oo aad u wanaagsan lagu wareejiyay wixii saxaabka hab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyay ra'iisul wasaar Roble ra'iisul wasaar Roble waa kalabaatanka iyo bisha May isku yeeray inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo maamul iyo magaranaysa Muqdisho gobolka ay yimaadaan shir isku yimaadaan taasi markaa waa qorshaad marka arintii ahayd magaranaysa ka bux meeshi way ka baxaysa waxana runtii rajo weynaa anigu waan arkayo caashay waxaan dhageysanayay madaxweyne ku xigeenka Jubaland aan dhageysanayo dirba ku ugu horeeyay ka jawaabaya Maxamuud Sayid Aadan oo yiri waan ka soo qayb galeynaa waxa halka muuqatay inay odanimo muuqato wuxuu leeyahay wixii aan shuru ah xawlaan lahayn halkaasan kaga hadlayna
taasi waa dhinaca maamuladii gobolada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar hadii xilkii uu wareejiyay madaxweyne Farmaajo waqtigiisina uu dhamaaday qaladaasii yaraa dhawaan ka dhacay Muqdisho kadib in filada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama dhufeysada ka qotay Muqdisho ay uga baxaan taas loo baahan yahay bay leeyihiin
waxaan qabaa markii hore uu soo hadalko ahaa hadda arintaasi ma joogto oo de qorshahaasi horta waa jira welina muhiimna waxa runtii oo aad iyo aad muhiim ah hadii la ilaado inuu Roble wax ka qabto ciidamada dhufaysada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyay oo de gor waayel waa wadayn dhe madaxweynuhu waa ki kaga hadlay baarlamaanka qudbada ka jeediyay waa ka warqaday ka akhriyay oranaya wixii nabadgelyaya wuxuu dhan waxa ku wareejiyay prime ministerka markaa shika halka laga galaa haba yaraatay ma jiro waa jira meel looga saaray madaxweynihii ma jirto ku horumulimid yahay
ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad official uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha sida mucaaradka ay ku doodayaan
maya ayaan qabaa haddaan la isyeelyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhageysanay waxay ku jirtaa archiveska ama archiveyada baarlamaanka aqalka shacabiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtube-yada meel boon ku haynaa meel uga noqon kara arrintan ma jirto haddii si ay dhacdo laga geyn waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yiraahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya in doorasho degdeg ah noo dhacdaba ama madaxweynaha ahaato ama mucaaradka tiin la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiim ah
kaasi waxa uu ahaa Professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary oo u warramayay wariyaha VOA-da Aasha Ibrahim Xashuud.
Dhinaca kalena waxaan weli la isla meel dhigin waqtiga ay dalka Soomaaliya ka qabsoomayso doorasho horseedaha ciddii hoggaamin lahayd dalka 4 sano ee soo socota. Hadaba qaabkee loo xoojin karaa doorashooyinka dalka? Wariyaha VOA-da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Daahir Mire Jibriil oo horey u soo noqday xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka.
Soomaaliya waxay hadda gelaysaa nidaam doorashooyin oo dhowr goor hakaday, isla markaana aan aad la isula fahamsanayn marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Walow horey loo saxiixay heshiisyo ku saabsan qaabka doorashooyinka uu ka mid ahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar sannadkii aynu ka soo gudubnay, iyadoo haatanna awoodda doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka uu ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isagu haatan hawshaasi si rasmi ah u gudagelayay, loona baahan yahay in ay najaxdo. Haddaba su-aasha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey Dr. Daahir Mire Jibriil oo xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya soo noqday una tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland, aan weydiiyey waxa weeye maxaa hortaagan doorashooyinka Soomaaliya?
Waxa ugu weyn oo hortaagan waxa weeye, marka hore ayaan si dhab ah loo tifaftirin arrinta doorashada iyo sida ay ku najixi karto. Wax kastoo aan la tifaftirinna oo khubaro loo gudbin oo dadka shaqadaas ka aqoonta gaarka u leh aan loo gudbin intaan madaxdu go-aan ka gaarin, marka dambe waxaa ka dhasha carqalad. Waxaa Ingiriisku maahmaada the devil is in the details, yacni wixii aasaaska markii laysla garto waxaa la rabaa in lagu wareejiyo dad khubaro ah oo arrintaas sidii lagu hirgelin lahaa iyagu soo lafagura oo ka soo shaqeeya.
Haatan hawshaas waxaa gacanta ku hayay ra-iisul wasaaraha oo la tashanayo khubaradii iyo waxgaradkii si aysan mar kale u bashiishanin. Rajayntee laga yaad ka qabtaa arrintaa?
Aad iyo aad baan ugu rajo weynaa inay najaxdo. Dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin. Waxay xamar ka dhacay mar dambe inaanay soo noqon. Dadka Soomaaliyeed ee mucaaradka dhammaantood, dowladda Puntland iyo dowladda Jubbaland iyo dowladaha kale oo awal ka qabay yacni taxadar gaara ka lahaa arrinta, waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in la siiyo fursad, la siiyo iskudaydan cusub oo aan si toosa looga hor imaan, oo arrintaasu ay noqoto mid lala furdaamiyo wixii carqalada oo miiska dushiisa lagu wada furdaamiyo oo lagu wada hadlo oo lagu najaxo iyadoo la isticmaalayo dad aqoon gaara u leh sidii arrintu u najixi lahayd.
Waxaad ahayd dadkii ugu horreeyey wax ka qoray doorashooyinka dadban, haatan iyadii baa la guddoonsaday. Marka tala ahaan iyo qaabka ay kula muuqato in lagu meelmarin karo maadaama aan lahaynin doorasho hal qof iyo hal codad,
shan qaybood oo muhiima baa loo baahan yahay in laga taxadaro. Qodobka koowaad waxa weeye dadka soo xulahaya guddiga wax dooranahaya, dadka soo xulahaya marka horeba in sharci qeexan lagu qeexo oo la habeeyo oo la nidaamiyo oo sharciga loo sameeyo, oo taas aan qalad ka imaan dadka soo xulaya, dadka wax dooran doona, dadka soo xulaya inaan qalad ka imaan. Tan labaad waxa weeye in dadka marka la soo xulo aan loo ogolaan in lagu sameeyo corruption oo dadka lagu fasixin, oo lagu fasixin in cid la kala iibsado, la kala kacaysto, la dhibaateeyo, aan lagu fasixin. Tan saddexaad waxa weeye guddiga doorashada guud inuu yahay guddi wax lagu aamini karo oo hawshaas iyagu fulin kara. Tan afraad waxa weeye in dadka tartamahaya ama candidateska ah in marka horeba shuruudaha ay ku tartami karaan iyo sida ay u tartami karaanba sharciyadeeda ay hufan tahay oo caddahay. Midda ugu dambaysana waxa weeye corruptionka in laga hor istaago nidaam.
Aad ayaad mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Daahir Mire Jibriil oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland, ahaana xogayihii guud ee golaha qaranka ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaalida qurbaha ayaa siyaabo kala duwan u caawiya kuwa ku nool gudaha Soomaaliya, gaar ahaan xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan. Soomaalida kanada ayaa $10,000 ay iska ururiyeen u diray soomaaliya si loogu afuriyo kuwa aan haysanin waxay ku afuraan. warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o da xuseen nuur xaaji.
soomaalida ku nool qurbaha ayaa malaayiin dollar u dira eheladooda iyo asxaabtooda ku nool dalka, laakiin taageero dhaqaale oo dheeri ah ayay gaarsiiyaan dalka marka ay dhacdo musiibooyinka dabiiciga ah iyo marka sidan oo kale la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo lacagaha iska soo ururiya. yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yo bebi iyo koox la shaqeysa waxay sanad walba bisha barakeysan ee ramadaan ay wadaan barnaamij ay ugu magacdareen walaal afuri, iyagoo soomaalida kanada kasoo ururiya $10,000 oo ay u diraan soomaaliya si loogu afuriyo kuwa sooman ee aanan haysan waxay ku afuraan. yuusuf ayaan weydiiyey lacagta ay ilaa iyo hadda direen iyo sida ay kusoo ururiyeen maadaama covid-19 uu siyaabo kala duwan u saameeyey dadka dalkan oo ay ugu horeyso inaysan isku imaan karin.
bismillahi raxmaan raxiim. xuseen, waad salaaman tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin. hadda waxaan aruurinay lacag gaaraysa ilaa iyo 70,000 oo lacagta kanadiyaanka ah. haddii us ahaan loo fiirina ay tahay lacag ilaa iyo ku dhawaad 64,000 oo dollarka marek. intaasba waxaan ka aruurinay soomaali, waxaana u dirnay soomaaliya. xilliyadii hore waynoo fududaan jirtay oo moolasha furnaa oo meel kasta magaalada way furneed, laakiin hadda alxamdulilah iyadana khasaare badan kuma qabno oo dadka waxaan kula xiriirnaa email transfer ama account to account, facebook, meel kasto, snapchat, everywhere. marka annagoo isticmaalayna social media ay runtii aad iyo aad ayay noogu fududa inay dadka noogu soo diraan aaladahaasi transferka iyo account to account.
ayaan yuusuf cumar waxay ka mid tahay dadka yuusuf kala shaqeeya lacag ururinta. waxay xustay in hooyooyinka ay geystaan gacanta ugu ballaaran ee taageerada.
horta hooyooyinka arrintaana waxay uga qayb qaataan maadaama hadda last 2 years aan ku jirnay coronavirus iyo ibkaan. wadaadada hooyooyinku markasta waxay u sheegaan inay sadaqada ay tahay wax cajiib leh oo maasha allah qofka ibni aadamka uu ku badbaadi karo, not only hooyada keliya inay ku badbaadisa, familka dhan uu ku badbaadayo. marka hooyooyinka iyagoo aad u faraxsan ogna walaalahood in maaragtay ay ku jiraan waqti aad u adag, ayay hooyo kasto ama ha yaraato ama ha weynaato waxay gacanteeda ku hayso iyadoo faraxsan oo qalbi furan ay dhiibaysaa.
$70,000 waa lacag badan marka loo eego baahida ka jirta deegaanada qaar ee dalka. waxaan mar kale yuusuf abikar cali weydiiyey sida ay ku hubiyaan ama ay ku doortaan cidda qabta baahida dhabta ah ee u baahan caawinaada.
soomaaliya annaga waxaa loo joogo dad soomaaliyeed oo runtii muddadii maaragtay 9 sano aan wada shaqaynaynay, shaqooyin badana ay dhexmareen. ayaga ayaan mar walba mas-uuliddaas u xilsaarnaa, ayaga ayaa noo soo xula sida dadka ay u kala dhibaataysan yihiin. maadaama brogaraamkan walaal afuri uu bilaaday 2013 ilaa haddan uu socdo, runtii dadka dhulka loo joogo way u fududahay inay soo helaan dad masaakiin ama dad dhibaataysan. walow ayaga naftirkooda ay magaalada soomaaliya gudaheeda ay ka guraan lacago sida ganacsatada, maaha walaal afuri adduunka inaan anaga keliya lacag gurno. waxaan leenahay gruubyo wasaaba iyo meelo badan oo aan ku wada xiriirno oo aan ku aragno wax walba oo dhaqaaq ah oo ka socdo gudaha soomaaliya. qof kasto aan anaga lacag u dirno, 70,000 kur hal mar lama dirin, every day wixii la guraa la diraa. lacag kasto aan soomaaliya u dirno ilaa iyo 27 magaalo ayaan afurinaa maalintii. lacag kastoon dirnana waxaan ku sameynaa inaan ogaano habka ay u baxdo iyo sida loo maareeyo.
soomaali kale oo ku sugan dalal kala duwan ayaa ka qayb qaata barnaamijkan iyo kuwa la mid ah iyagoo u gurmanaya walaalahooda tabaaleysan. ayaan yuusuf ayaa xustay in laga maarmo gacan u hoorsashada dalalka iyo hay-adaha shisheeye haddii ay isgarabsadaan soomaalida.
run ahaantii haddii aan isu tagno oo maaragtay isu nimaadno oo garbaa isqabsano, waxyaabo badan oo aad u fara badanaan samayn karnaa. aha noqoto inaan dadkeena tabaracno, bil gudaheeda ayaan lacagtaas lagu aruuriyey. haddaan isu tagno waxaas iyo wax ka badanaan samayn karnaa. hay-adahan oo u baahanhana waa ka maarmi karnaa, barkee waxaan nahay dad hadday isu tagaan buur dhaqaajin karo.
yuusuf abikar cali ayaan la qaba arrinkaasi.
runtii waxaa farxada in soomaali caawo idoo 10 cisho ay kaarsan tahay ee $70,000 oo aan laga qaadin beesha caalamka ama n g o ama international community soomaali inay gurtay ay soomaali kara gaarsiisay, taasna waxay ku cadaynaysaa hankii iyo wanaagii soomaalinimo inuu weli jiro.
Culaysyada uu keenay covid 19 kama aysan hor istaagin soomaalida qaar inay sii wadaan taakulada iska ururin jireen si ay ugu taageeraan kuwa u baahan ee ku nool gudaha dalka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
ay wali taagan tahay xiisadda biixireenka Ethiopia iyo dowladda Suudaan waxa ay ku baaqday in heshiis qaanuni ah laga gaaro xiisadda wabiga Nile ka hor bartamaha sanadkan xilli wali dowladda Ethiopia ay ku adkaysanayso inay buuxinayso biixireenkeeda bilaha July iyo August. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Maryama Saadiqa ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biixireenka Ethiopia ka hor inta aan la buuxin bisha July ee sanadkani. Sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan, Maryama Saadiqa ayaa tibaaxday in la buuxin karo keliya biixireenka Ethiopia marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku muransan biyaha wabiga Nile ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartoum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Maryama Saadiqa ayaa ku nuuxnuuxsatay buuxinta biixireenka Ethiopia marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biixireenka Ethiopia ka hor bisha July. Madaxweynaha dalka Congo Masar Felix ayaa lagu wadaa in uu booqdo magaalooyinka Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa si loo dardargeliyo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha wabiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia ay ku eedeysay dowladaha Masar iyo Suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda biixireenka Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay buuxinta biixireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Ururka Midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka ayaa horey u sameeyay dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhamayn lahaa murunka dhinaca biyaha wabiga Nile, kuwaasoo aan guuleysan. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkaysanaysa in biixireenkeeda uu yahay mid horumar ah isla markaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa dhinacooda u arka biixireenka Ethiopia in uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo noo haya wariyaha VOA-da Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa 2 kulan oo ka dhimanaa kulamadii toddobaadkan ayaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion oo kulankii hore la ciyaartay kooxda Wolves ayaa waxay ku kala baxeen 90 daqiiqo 1-1. Waxaana labadan kooxood ay isku mari waayeen guriga kooxda West Bromwich Albion. Kubadda adag ayay soo madhigeen, waxaana haatan kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ay u muuqanaysaa in xilli ciyaareedkan aanay ka badbaadi doonin ku noqoshada heerka labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska, maadaama kooxdan haatan kooxda ku soo xigtay dhinaca ka badbaadista ay ka sarreyso 10 dhibcood, waxayna taasi ka dhigan tahay in 4 kulan ee ka dhiman horyaalka dalkaasi ay adkaan doonto inay gebi ahaantoodba wada badiso isla markaasina kooxda kale laga badiyo. sida darteed waxaa kubada cagta ee Fulham, West Bromwich Albion iyo Sheffield United ee xil ciyaareedkan looga cabsanaaya in ay ku noqon doonaan ciyaaraha heer kalabaad ee waddanka Ingiriiska, inkastoo Sheffield United iyadu ay mar horeba xaqiijisay in ciyaarahaasi ku noqon doonto. Kulanka kale habeenkii xalay la isku horimay waxa uu dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Burnley iyo West Ham United. Kooxda kubada cagta West Ham ayaa waxa ay ku badisay 2-1 oo ciyaaryahan Michael Antonio ayaa 2 u saxiixay kooxda kubada cagta ee West Ham United. Inkastoo kooxda gool lagala hormaray, haddana ciyaaryahankan ayaa ka badbaadiyay kooxdu in ay guuldarro xanuun badan dhadhamiso. Sidaasina waxay haatan ka soo qaadatay 3 dhibcood oo waxay ku xajisanaysaa kaalinta 5-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo haddii aan ajaleeco koobka qaaradda Yurub ee Champions League, caawa goor dambe kulan adag uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore lugtii koowaad waxay ku soo wada ciyaareen guriga kooxda kubadda cagta ee PSG, iyadoo kooxda PSG kulankaasi lagaga soo qaatay 2-1 oo lagaga soo adkaaday. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursada ah inay guriga kooxda PSG 2-1 ku soo dhalisay, isla markaasina gurigeeda haddii ay 1-0 iyo waxba ku badiso u soo gudbaysa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dhaawacan oo kulankii lasoo dhaafay ee toddobaadkan aan u safanin ciyaaryahan Mbappe. Ciyaaryahan Mbappe ayaa waxaa leeyahay dhaawac ayaa dhinaca anqawga ka soo gaaray, waxaana ciyaaryahankan laga cabsanayaa inuu kulanka caawa goor dambe la ciyaarayo u safan waayo kooxda PSG. Inkastoo uu lasoo safray ciyaartoyda kooxda oo isagu haatan ka mid yahay ciyaartoyda PSG ee ku sugan magaalada Manchester, haddana ilaa iyo hadda kalama cadda xilligu inuu safan doono. Yen kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursad ay ugu soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub. Kooxdu weligeed ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League ay kooxuhu ku baratamaan uma aanay soo bixin. Haddaba la arki doonay macalin Pep Guardiola inuu caawa ka adkaado amaba ka arsado macalinkii hore kooxda kubadda cagta ee Tottenham Pochettino, oo isagu ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League Manchester City ka reebay markii uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Wagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamkana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascadoodu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana nala dhegeysta qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
taasina waxaa ku eg idaacaddayda Saaka iyo Caalamka. Inta hadii la yiraahdo mar kale kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi iyo Cashe Ibraahim Cashe Cuud idinka tegaya. Sidaas iyo rabadaan wanaagsan.